Deuteronomy toko faratra amin'ny roapolo. Famotorana raha misy olona maty novonoina. Ratahiny misy maty novonoin'olona hita miampatra ny tsaha amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao olovana, ary tsy fantatra izay nahafaty azy, dia hivoaka ny lolonao sy ny mpitsaranao ka ho refesiny hatreo amin'ny fatika hatramin'izay tanàna manodidina azy. Ary ny lolona amin'ny tanàna izay akaiky ny faty indrindra dia haka ho mivavy kely izay tsy mbola nampiasaina na nasiana zioka hitarihany. Ary ilay ho mivavy kely dia hoentiny loholona amin'izany tanàna izany midina any amin'izay lohasatsy voasa na voafafy sady misy renirany tsy mety ritra, dia ho filahiny any andoasany ny vozony. Ary ireo mpisorona taranaky Levi dia anatina fa izy no nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao hanao fanompom-pivavahana aminy sy hitsodrano amin'ny anaran'i Jehovah, ko araka ny teniny no anefana ny ady rehetra sy ny vonoana rehetra. Ary ny loholona rehetra amin'izany tanàna akaiky ny faty izany dia hanasany tanany eo ambonin'ilay ombivavy kely izay efa voafolaka tany andoasa ny vozony. Dia ilobavy ireo ka hanao hoe, tsy ny tananay no nandatsaka ity raha ity, sady tsy nahita izany ny masonay. Jehovah, mamela ny eloky ny Israely olonao izay navotanao, ka aza tao ho eloky ny Israely olonao ny raha marina. Dia ho afa keloka ny amin'izany raha izany izy, ka dia hisoronao ho afaka aminao ny raha marina, hanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah ianao. Fitsipika momba ny fiainan'ny tsirairay. Raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao, ary atolotr'i Jehovah Andriamanitra eo an-tananao izy ka voababinao, ary misy vehivavy tsaratsare hitanao eo amin'ny babo ka tianao hovadiana, dia entro ao an-tranonao izy ka asa efa haratany ny lohany sy alany ny hohony, ary asa vesoriny koa ny fitafiny tamina ababo azy, dia aoka hitoetra ao an-tranonao andray volana izy hitomany ray aman-dreniny. Ary rehefa afaka izany dia vao mahazo mandry aminy ianao ka ho tompom-bady azy ary ho vadinao izy. Fa raha tsy tianao intsony raha vehivavy, dia alefa aso andeha araka izay sitrapony izy, fa aza mivarotra azy atao vola mankarena na manandevo azy, satria efa nampietry azy ianao. Raha misy lehilahy mampirafy ka ny anankiray tiany fa ny anankiray kosa tsy tiany, ary samy miteraka zaza aminy izy roa vavy, na ny tiany na ny tsy tiany, ary zanak'ilay tsy tiany no lahy matoa, amin'ny andro handidiany fananana ho an'ny zanany lahy, dia tsy azo atao lahy matoa ny zanaky ny tiany raha mbola eo ihany ny zanaky ny tsy tiany izay tena lahy matoany. Fa ny lahy matoa, zanak'ilay tsy tiany ihany no hekeny ka homeny anjarany roa amin'izay rehetra nanany, fa voalohanainy izy ka azy ny fisokina. Meloy ny lalàna ny zanaka maditra tsy zaka anarina. Raha misy olona manana zanaka lahy maditra sy manohitra ka tsy mety mihai ny feon'ny rainy na ny feon'ny reniny ka tsy zaka ny anarina, dia ho samborin'ny rainy sy ny reniny izy ka ho entiny amin'ny loholona amin'ny tanànany eo mivavadin'ny tanàna onenany, dia hiteny amin'ny loholona amin'ny tanànany izy mivady hoe, ity zanaka ity dia maditra sy manohitra ka tsy miain'ny feonay fa mpandany sy fileony. Dia hitora-bato azy ho faty ny mponina rehetra ao tanànany, ka dia ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy, ary ny Israely rehetra dia handray izany ka hatahotra. Fandevenana fatin'olona meloka izay efa nahantona tamin'ny hazo. Ary raha misy olona manao fahotana izay tokony hahafaty azy ka atao maty ary hahantona amin'ny hazo, dia tsy avela ilokaly leo amin'ny hazo ny fatiny fa tsy maintsy alevinao andritriny ihany izy, fa voahozin'Andriamanitra ny miantona amin'ny hazo. Koa aza litohina ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao holovanao.